Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Martin aamuvartti. Minä olen Martti Issakainen ja vieraani tänään on Raimo Hynynen. Tervetuloa Raimo.
Kiitos.
Haluaisitko kertoa vähän itsestäsi, mikä olet miehesi?
Joo, minä olen syntynyt Iisalmesta 30 kilometriä itäänpäin ja siellä kävin koulut ja sitten sen jälkeen Ouluun ja siellä valmistun diplomi-insinööriksi ja sen jälkeen sitten pääkaupunkiseudulla.
Ja sä toimit pitkään IT-alalla.
Joo, 34 vuotta olin IT-alalla ja nyt on sitten enempi tällä kuljetusalalla. Sotahistoriaan tutustin aika hyvin, niin kuin Suomen viime sotien historiaan, niin tuolla Venäjän puolella käynyt monta kertaa. Ja sitten kun tämä vapaaehtoinen reserviläistoiminta pääsi käyntiin Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, niin siihen liityn sitten. Ja sitten oli reserviupseeriyhdistys ja siinä olen järjestänyt turvallisuuspolitiikan esitelmiä ja tuo maanpuolustuskorkeakoulusta on ollut. Ja sitten on ollut ulkopoliittisesta instituutista ja Aleksanterin instituutista ihmisiä. Ja no, vaan ne laitetaan vielä tuo Suomen geopoliittinen seura ja nimenä vaikka Pekka Visuri, niin Pekan kanssa on aika paljon ollut yhteistyötä.
Se on ihan kunnon asiantuntijat ollut siinä ympäristössä. Ihan tuli mieleen, että olet maalta kotoisin ja todennäköisesti sunkin isä oli sotimassa.
No ei ollut isät, mutta ukit oli, molemmat ukit oli. Tuo äitin isä haavoittuu. No siinä oli tämmöinen erikoinen episodi, että tuo isän isä sitten oli pelastamassa hänen henkensä. Okay. Molemmat oli silloin Rukajärven suunnalla.
Eli kodin ilmapiirissä on puhuttu sodasta ja se on aika tyypillistä sodin jälkeen sama itsellä. Kuinka kauan olet harrastunut näitä asioita?
No sanotaan siitä 90-luvun alusta, jolloin tämä Neuvostoliitto romahti, niin silloin alkoi tämä vapaaehtoinen reserviläistoiminta voimakkaan. Ei ollut enää niitä rajoitteita, poliittisia rajoitteita.
Eli 30 vuotta sotahistoria ja sota-asioita rauhan aikana.
Kyllä, 30 vuotta aika lailla voisi sanoa sen.
No, sä oot lukenut paljon niin kuin sotahistoriaa, niin kerropa lyhkäisesti, mitä löytyy ja mitä trendejä olet löytänyt siellä. Nyt menee ihan kovin antiikkiin, mutta jos otetaan vaikka ensimmäistä maailmansodasta, niin se on sopiva pätkä. Ja siinä on ollut talvisota, jatkosotaa ja monta muuta.
Niin, Lapin sotaa ja sitten oli nämä vaaran vuodet, kun Neuvostoliitto painosti. No ihan ensimmäisenä me voidaan niin kuin katsoa se, että mitkä nämä kolme tärkeitä kaupunkia on Suomen kannalta ollut tässä. Mennään vaikka kauempaakin historiaa, eli Moskova ja Berliini ja Tukholma. Niin nämä kolme kaupunkia ja paikkaa niin ovat näytelleet hyvin merkittävää osaa Suomen sotahistoriassa kuin yleensäkin historiassa.
Moni on puhunut niin sanotusta kohtalon kolmiosta.
No näin, ja se pitää hyvin paikkansa kyllä. No sitten tämä Suomen itsenäistyminen, niin sehän on mahdollisti, kun Venäjän keisarikunta hajosi. Eli kun tapahtui se ensimmäinen vallankumous 1917 ja sitten tapahtui toinen vallankumous, kommunistit nappasi vallan silloin syksyllä 17. Ja sitten Venäjä hävisi Saksalle sen sodan, niin Suomelle avautui mahdollisuus itsenäistyä. Ja nythän sen tunnusti sitten 18 alussa, niin Venäjä, Ranska, Ruotsi ja Saksa. Eli tässäkin tulee niin kuin kaikki nämä kolme maata, jotka nyt on vaikuttanut.
Niin, ja Saksasta oli tullut vähällä kuningas Suomelle.
No joo, siinä kun Saksa oli silloin vielä 18 alussa, niin aika voimissaan, niin sitten Saksasta haettiin tukea kaiken kaikkiaan. Ja myös sitä kuningaspuolta, ja sitä oli ihan jääkärit Saksassa ollut. Ja kun Saksa tosiaan voitti Venäjän, niin sitten Saksa toisaalta halusi Suomesta niin kuin lisää painetta Venäjää vastaan.
Sinänsä Suomi on jännä kummajainen Pohjoismaiden joukossa. Muut kaikki ovat kuningaskuntia ja Suomesta tuli tasavalta ja sekin oli vähän niin kuin hilkulla. Itse asiassa valittu kuningas kieltäytyi. Niin. Mutta ei kai se ollut pääsyy.
Ei se ollut se kuninkaan, se oli sitten just tästä suurvaltakuviosta. Eli kun Saksa rupesi häviämään sen sodan, niin oli pakko lopettaa se Saksa-suuntaus ja myös sitten ruveta katsomaan, että millä tavalla nyt tämä valtiojohto järjestetään. Niin silloin keväällä 18, niin Suomi sitten siirtyi pois siitä Saksan valtapiiristä. Tai Suomi jäi vielä 18 Saksan valtapiiriin, mutta sitten kun venäläiset joukot rauhansopimuksen mukaisesti siirtyi pois Suomesta, niin se saksalainen divisioona nousi vielä keväällä 18 maihin. Saksa hävisi sodan ja sitten Saksan vaikutus loppui.
Ja Neuvostoliitto alkoi.
No ei vielä silloin, koska sitten Suomi oli vähän aikaa itsenäinen ja siinähän sitten osittain niin kuin tämä kova kansallishenki nousi ja siinä ei ymmärretty, että suurvallat tulee vaikuttamaan jatkossakin Suomen kohtaloihin hyvin paljon ja sitten lyötiin laimin suhteet venäläisten suuntaan ja ei saatu sitä luottamusta aikaiseksi, jolloin sitten nämä juuret talvisotaan luottiin jo silloin 20 ja ennen kaikkea 30-luvulla. Ei ollut hyviä suhteita venäläisiin.
Oliko se vähän niin, että kun Neuvostoliitto oli sekannuksen tilassa, niin vähän niin kuin vahingossa Suomi itsenäistyi vai? millä tavalla? Niin, no, eikö se niin kuin Venäjälle vähän tai Neuvostoliittoon hampaankolo, että ei ole sittenkään pitänyt päästä?
No ei se välttämättä niin, vaan siinä kävi niin, että suhteita ei lähdettykään rakentamaan. Mm-hmm. Suomessa oli kova tämä kansallisuusaate ja sitten toisaalta ryssän pelko, jos näin sanotaan. Mm-hmm. Että syvällä oli semmoinen ryssän pelko ja ei haluttu sitten lähteä venäläisten kanssa yhteistyöhön. Ja se tuli myöhemmin vaikuttamaan siihen. Se oli pitkä raja venäläisten kanssa, niin ei ollut luottamusta. Ja sitten talvisodalla tiedetään, että talvisodalla tuli, mutta siinä syitä rakennettiin siinä 20-luvulla, 30-luvun alkupuolella. No sitten oikeastaan mennään jo tuohon, tähän oli kova kansallisuusaate, niin semmoisia ihan huuhaa ajatuksia, että miten puolustusvoimia täytyy kehittää. Ne oli nämä panssarilaivat. Kyllähän ne hienolta näyttää, mutta todellisuudessa niistä ei ollut hyötyä. Ja toinen oli sitten, hankittiin Blenheim pommikoneita, että niidenkin hyöty oli varsin vähäinen. Mutta se liittyi siihen isompaan kokonaisuuteen. Ei ollut oikein realismia Suomella silloin.
Oliko se vähän semmoista muskelin pullistelua?
No sitä niin kuin haluttiin näyttää, mutta siitä puuttui se realismi.
Kuuntelette ohjelmaa Martin Vartti. Vieraana tänään on Raimo Hynynen ja käymme läpi Suomen sotahistoriaa ja sotilaallista ympäristöä ja sen haasteita. Jos mennään niihin haasteisiin, niin minkälaisia rauha-ajan haasteita meillä on?
No niitä nyt on useitakin, mutta siitä voisi nyt lähteä tästä, että Suomella on kuitenkin varsin pienet puolustusvoimat. Täällä on hyvä maanpuolustustahto, mutta sitten se varsinainen asevoima, jota on niin kuin suursodassa, koska jos sota tulee, niin silloin on kyse suursodasta. Mm. Ei venäläiset tule Suomeen jotakin asiaa hakemaan, että se ei ole Venäjän ja Suomen välinen sota, vaan se on maailmanlaajuinen sota. Ja silloin kun maailmanlaajuinen sota on, niin silloin on suuret voimat liikkeellä. Tämä on yksi niin kuin tärkeä, joka täytyy ymmärtää, ja se liittyy myös sitten tähän liittoutumiseen, mitä on nyt matkan varrella monta kertaa yritetty ja useimmiten niin kuin epäonnistuttu, paitsi nyt sitten oli pakko liittoutua venäläisten kanssa sodan jälkeen.
Tämä YYA-sopimus.
Mutta sen takia se oli hyvä se YYA-sopimus, koska se antoi meille liikkumavaraa länteen.
Mutta eikö meillä nytkin ole Venäjän kanssa eräänlainen YYA-sopimus?
Meillä on kyllä sinänsä niin kuin olemassa vielä sopimus venäläisten kanssa, mutta se ei ole nyt samalla tavalla kuin mitä se oli se YYA-sopimus silloin. Sehän tarkoitti, että Suomi on puolueeton rauhan aikana, mutta sodan aikana on liittoutunut Venäjän kanssa. Sitä todellisuudessa YYA-sopimus tarkoitti.
Nyt tässä mennään vähän jo osa kakkoseen, mutta onko sun mielestä Suomi sotilaallisesti puolueeton tänä päivänä?
No tässä tämä tulee nyt tämä kysymys se, että puhutaanko rauhan ajasta vai sodan ajasta?
Rauhan aikana.
No kyllähän nyt Suomi on rauhan aikana varsin puolueeton, ja NATO on nyt erittäin todennäköisesti ei mennä. Kansaan ei ole sen kannalla.
Minkä verran se muuten on kansan suomalaisesti Naton kannalla? Mikä on se?
No se on suuruusluokka 25% kannattaa NATOa, ja sitten tämä loppu on neutraali taikka sitten ei kannata. Suurin osahan nyt ei kannata. On ymmärrettävä, että mitkä on niin kuin Venäjän intressit ja mitkä on sitten Naton intressit tai lännen intressit nyt Suomen kannalta, niin kaikkein tärkein on Pohjois-Suomi. Se on ollut siitä kylmän sodan ajoista, jolloin venäläisiä kiinnosti Pohjois-Suomen puolustaminen, kun hän esittivät kenraali Junttilalle sen, että sodan aikana he mielellään hoitaisivat Pohjois-Suomen puolustamisen. No se tarkoitti sitä, että ne venäläiset olisivat käyttäneet läpikulkuna Pohjois-Suomea. Ja eihän se geopolitiikka ole muuttunut siitä tänä päivänä miksikään.
Voisiko sanoa pikemminkin, että sen Pohjois-Suomen merkitys on lisääntynyt?
On ehdottomasti Pohjois-Suomen merkitys on lisääntynyt, kun Venäjän tärkeimmät sukellusvene tukikohdat ovat tuolla Kuolan niemimaalla Murmanskin suunnalla ja siellä pitkin sitä Kuolan niemimaata, niin, ja niissä olevat ydinaseet muodostaa niin kuin, voisi sanoa melkeinpä tärkeimmän ydinasekomponentin. Niin Pohjois-Suomen merkitys ja koko niin kuin Pohjois-Kalotin merkitys, se on vain lisääntynyt.
Tästä voidaan ottaa pikku hyppy isäntämään sopimukseen, joka tehtiin eduskunnan selän takana muutama vuosi sitten, ja sen seurauksena näitä Naton joukkoja käy harjoittelemassa Suomessa ja Natokoneet hyrrää pohjoisesta. Se on jonkinmoinen muutos tähän Suomen aikaisempaan, varsinkin Kekkosen aikaiseen politiikkaan.
On se merkittävä muutos, ja tämä on ollut johtamassa siihen, että se venäläisten luottamus nyt Suomen poliittiseen johtoon on huomattavasti heikentynyt. Ja tämähän tarkoittaa sitä nyt sitten konkreettisesti suursodassa, niin venäläisten on aiemmin tultava Suomeen turvaamaan näitä kuolossa olevia strategisia tukikohtia kuin mitä oli YYA-aikana, koska siinä vaiheessa ne tiesivät, että sodan aikana Suomi ei ole puolueeton, se ei tule taistelemaan Pohjois-Suomessa ennen kaikkea niin venäläisiä vastaan, vaan suomalaiset jopa niin kuin saattaisivat tukea sitä. venäläisten etenemistä lännen suuntaan, mikä nyt viime kädessä tarkoittaa sitä, että ne sukellusveneiden tukikohdat turvataan ja toisaalta sitten myös sukellusveneiden pääsy tuonne Atlantille mahdollistetaan.
Monen mielestä tämä isäntämäsopimus oli paljon isompi, mitä se annettaa ymmärtää, ja kun se tehtiin vähän kulissien takana, niin sehän periaatteessa, vaikka sanotaan, että sitten erikseen sovitaan, mutta käytännössä, jos NATO sanoo, että me tullaan Suomeen, niin ne tulee Suomeen. Ja ainakin sanoit, että joo, tämä käytäntö niin kuin vakinaistetaan, mutta eikö siinä eduskunnan pitäisi sanoa viimeinen sana?
Niin, Ruotsissahan parlamentti käsitteli sen. Tämä on nyt varsin, niin kuin voisi sanoa, monipiippunen juttu. Loppumetreillä niin isäntämaan sopimus on heikentämässä luottamusta venäläisten suuntaan, joka nyt Suomelle kuitenkin on sodan aikana, koska sitä varten puolustusvoimat on olemassa, että kun seuraava suursota syttyy, niin silloin tarvitaan Suomen puolustusvoimia. Niin, että sodan aikana meillä on, ja ennen sitä sodan syttymistä, jonkunlainen luottamus venäläisten kanssa, että ne, jotta he haluaa keskustella meidän kanssa. Ja puolustusvoimat, toisaalta itsenäiset puolustusvoimat, on luomassa mahdollisuutta siihen, että venäläisten kanssa pystytään keskustelemaan.
Onko se niin, että vaikka me ei ole virallisesti Naton jäsen, niin joku on sanonutkin, että Suomi ei ole Natossa, mutta Nato on Suomessa. Eli kun sallitaan nämä harjoitukset, yhteisharjoitukset, tai tehdään ihan omasta halusta, ja, niin siinä on suuri vaara, että venäläiset katsoo, että me ollaan Naton liittolainen. Käytännössä. Vai kattooko ne?
No ei se nyt välttämättä niinkään, että jos me hoidetaan suhteet venäläisiin hyvin. Tämä on semmoinen kaksipiippunen juttu, tai monipiippunen, mutta yksi on se, että nyt kun ollaan yhteistyössä lännen, niin Ruotsi on pieni peluri, mutta sitten jenkkien ja englantilaisten, ranskalaisten kanssa, niin siinä ollaan luomassa tiettyä selkänojaa, kun neuvotellaan venäläisten kanssa. Se, että sitten niin aina tilanne kohtaisesti se ratkaisee, että mitä merkitystä sillä on, onko sillä selkänojalla mitään merkitystä, että jos jossakin sanotaan Lähi-idean suunnalla tai jopa sitten niin Kiinan ja tuolla Taiwanin suunnalla on tämmöinen suurvaltakriisi, niin kyllä me tiedetään kyllä, että jenkit ei kyllä paljon tänne tule tavaraa työntämään.
Että yksi ollaan joka tapauksessa.
Niin, no Ruotsi nyt viime kädessä voisi olla se, kun tästä liittolaisuudesta nyt on sitten puhuttu, että kun ruotsalaisia voisi kiinnostaa, se talvisodassa kiinnosti, mutta eihän Ruotsin valtiojohto ei uskaltanut lähettää sitten virallisia joukkoja, eikä sitten kauhean paljon materiaaleikkaa, mutta
vapaaehtoisia tuli.
Vapaaehtoisia tuli, ja siinä niin kuin ruotsalaisia täytyy hattua nostaa. Mutta no, kyllä tämä Ruotsin tilanne niin kuin on varsin surkea. Maavoimien osalta, erityisesti maavoimien osalta, että silloin 80-luvulla niillä oli 850 000 miestä, jos olisi liikekannallepano pantu käyntiin, ja 30 prikaatia, niin tänä päivänä on 50 000 miestä, ja niistäkin nyt sitten kodinturvajoukkoja liki 30 000. Ja sitten näitä prikaatia, niin 2 kappaletta Ruotsi saa.
Eli käytännössä armeija on ajettu alas.
Maavoimat on ajettu alas. Niin, että lentokoneissa nyt on suhteellisesti parempi tilanne. Et silloin oli 400 lentokonetta ja nyt on 140 lentokonetta. Mutta kaiken kaikkiaan, jos niinku summeeraa tämän Ruotsin tilanteen, niin Pohjois-Ruotsi on sotilaallinen tyhjiö. Se on tunnustettu sekä Ruotsissa että Norjassa että sitten Venäjällä. Ja kyllä ne Suomen sotilaat tietää myös tämän. Että se on kaikkein suurin muutos. Ei Itämerellä ole tapahtunut semmoista muutosta, että Venäjän laivasto, se on surkastunut ja se on joku neljäsosa siitä, mitä se oli Neuvostoliiton aikana 80- ja vielä 90-luvun alussa. Ei Saksan taikka Ruotsin taikka muiden maiden laivasto on samalla tavalla surkastunut.
Ja Neuvostoliitto voisi sen Kaliningradin kautta hallita Itämertä, että ei tarvitse välttämättä laivoja sinne liikenteeseen niin paljon.
Ehdottomasti, niin tämä Kaliningrad-alue on, se on todella tärkeä venäläisille. Ja nyt sitten tämä laivaliikenne, se on niin kuin rauha-aikaa varten. Mutta kun suursota syttyisi, niin venäläiset tulisivat Valko-Venäjältä Kaliningradiin, ja sitten taas se hyökkäys tapahtuisi Kaliningradin suunnasta Valko-Venäjän suuntaan ja Valko-Venäjältä Kaliningradin suuntaan. Se 70 kilometrin aukko, niin se olisi muutamassa tunnissa kurottu umpeen.
Palataan vielä tuohon isäntämän sopimukseen. Se, mitä on julkisuudessa nähnyt, niin Suomi ei ole allekirjoittanut tätä ydinaseiden kieltosopimusta, joka voisi kuvitella, että olisi tehty. Niin siinä täytyy olla joku tämmöinen kytkentä, että halutaan pitää mahdollisuus siihen, että laivossa tai ohjuksissa on ydinkärjet. Tai laivossa on niin kuin mahdollisuus, nehän tulee Suomen satamiin vierailemaan. Niin onko tämä se vai onko se joku muu syy sun mielestä?
En tiedä, tässä voi olla se, en uskalla nyt vahvasti sanoa, mutta tulee niin kuin ajatuksiin se, että sitten kun tulee sotatilanne, niin eihän silloin katsota papereita, vaan se toimitaan sen tilanteen mukaisesti, mitä se tilanne vaatii. Ja kyllähän nyt niin kuin tiedetään esimerkiksi jatkosodan lopussa, kun Suomi käänsi aseet saksalaisia vastaan, niin se tilanne vaati sen. Suomella oli semmoinen muutaman viikon aika ikkuna siinä, että pystytään venäläisten kanssa tekemään aseenlepoa. ennen kuin venäläiset sitten vallottaa Viron, ja jolloin he sitten pystyisivät semmoiset ehdot laittamaan Suomelle, että Suomi olisi käytännössä antauduttava. Niin tämmöisiä aikaikkunoita on käytetty, ja sitten tilanteen, ennen kaikkea niin kuin tilanteen mukaan on toimittava, ja sama on niin kuin ydinaseiden osalta, niin se on, ne on aika tyhjiä, monet näistä papereista on aika tyhjiä paperia, mitä rauhan aikana tehdään sitten, kun mennään kriisiin.
Kuuntelitte ohjelmaa Martin aamuvartti. Vierana tänään oli Raimo Hynynen, mä olin Martti Issakainen. Kuulemiin viikon päästä samaan aikaan 8.45, jolloin käymme käsiksi tämän teeman toiseen osaan. Kiitos.